Գլուխ 27-րդ. Երջանկության արևը ծագեց Մարտինի համար։ Ռութի այցելության հաջորդ օրն իսկ նա $3 չեք ստացավ Նյու Յորքի բուլվարային մի փոքր ամսաթերթից, իր գրած 3 տրիոլետի համար։ 2 օր անց Չիկագոյի մի թերթ ընդունեց նրա գանձ որոնողները, խոստանալով վճարել $10, հենց որ կտպվի։ Այդ գինը բարձր չէր, բայց չէ, որ դա նրա առաջին գրվածքն է, նրան հուզող մտքերը թղթի վրա արտահայտելու առաջին փորձը։ Վերջապես պատանիների համար գրած նրա արկածային վիպակը ընդունվեց պատանեկություն և չափահասություն անունով մի ամսաթերթի կողմից։ Ճիշտ է, վիպակը 21,000 բառից էր բաղկացած, իսկ նրան ընդամենը $16 էին առաջարկել դրա համար, այսինքն մոտավորապես 75 սենթ 1,000 բառի, այն էլ տպվելուց հետո, բայց չէ, որ դա նրա երկրորդ գրական փորձն է։ Եվ Մարտինն ինքն այժմ շատ լավ տեսնում է, թե որքան թերություններ ունի այդ գրվածքը։ Ասենք, մինչև անգամ նրա վաղ ժամանակի գրվածքներում միջակության նշաններ չկային, ավելի շուտ նրանց մեջ չափազանց շատ ուշ կար, սկսնակի ավելորդ ուշ, որով նա պատրաստ էր հրանոթներից կրակել ճնճղուկների վրա։ Մարտինն ուրախ էր, որ իրեն հաջողվեց, թեկուզ էժան գնով վաճառել իր վաղ շրջանի գրվածքները։ Նա գիտեր նրանց իսկական արժեքը, և այդ բանը հասկանալու համար առանձնապես շատ ժամանակի կարիք չունեցավ։ Բոլոր հույսերը դրել էր իր վերջին գրվածքների վրա։ Նա ուզում էր լինել ոչ թե պարզապես ամսագրային հեղինակ, գրող, ուզում էր զինվել իսկական գեղարվեստական ստեղծագործության բոլոր եղանակներով։ Բայց նա չէր ուզում զոհաբերել իր ուժը։ Ընդհակառակը, նրա գիտակցական նպատակն էր ավելի շատացնել այդ ուժը, սանձահարելով դրա չափազանցությունը։ Նա չկորցրեց նաև ռեալիզմի նկատմամբ իր սերը։ Իր բոլոր գրվածքներում նա ձգտում էր զուգակցել ռեալիզմը երևակայության ստեղծած հնարանքների ու գեղեցկությունների հետ։ Նա աշխատում էր ձեռք բերել մարդու և նրա ձգտումների նկատմամբ հավատքով համակված, ոգեշնչված մի ռեալիզմ։ Նա ուզում էր ցույց տալ կյանքն այնպես, ինչպես կա, խռովահույս ոգու բոլոր որոնումներով։ Ընթերցելով գրքեր, Մարտինը եզրակացրեց, որ գոյություն ունեն գրական 2 դպրոց։ Մեկը պատկերացնում է մարդուն որպես ինչ-որ աստվածություն, միանգամայն անգիտանալով նրա մարդկային բնությունը, իսկ մյուսը, ընդհակառակը, մարդու մեջ տեսնում էր միայն գազանը և չէր ուզում ճանաչել նրա հոգեկան ձգտումները ու մեծ հնարավորությունները։ Մարտինը չէր կարող խարել այդ դպրոցներից և ոչ մեկին, համարելով դրանք չափազանց միակողմանի։ Նրա կարծիքով հնարավոր էր ճշմարտության առավել մոտեցող մի կոմպրոմիս, որը առանց հետևելու աստվածության դպրոցին միաժամանակ չէր հարում և անասունի դպրոցի կենդանական կոպտությանը։ Իր արկած պատմվածքում, որը ժամանակին կարդացել էր Ռութի համար, Մարտինը փորձեց իրագործել գեղարվեստական ճշմարտության իր իդեալը, իսկ «Աստված ու գազան» հոդվածում նա պարզել էր իր տեսական հայացքները այդ մասին։ Սակայն արկածն ու մյուս բոլոր պատմվածքները, որոնք նա համարում էր լավագույնները, շարունակում էին թափառել մի խմբագրությունից մյուսը։ Իսկ իր վաղ գրվածքներին Մարտինը ոչ մի նշանակություն չէր տալիս, միայն ուրախանալով նրանց համար ստացվող հոնորարի վրա։ Նա առանձնապես բարձր չէր գնահատում նաև իր սոսկալի պատմվածքները, որոնցից 2-ը վերջերս ընդունեցին ամսաթերթերը։ Այդ պատմվածքները զուտ մտածածին բաներ էին, որոնց տրված էր իրականության տեսք, և դրանում էլ կայանում էր նրանց ուժը։ Ցնորականի ու անհավանականի ճշմարտանման պատկերացումը Մարտինը համարում էր մի ճարպիկ հնարանք, ուրիշ ոչինչ։ Այդպիսի գրվածքները չի կարելի դասել մեծ գրականության շարքը։ Նրանց գեղարվեստական արտահայտչությունը կարող էր մեծ լինել, բայց Մարտինը բարձր չէր գնահատում գեղարվեստական արտահայտչությունը, եթե նա չէր համապատասխանում կյանքի ճշմարտությանը։ Հնարանքը կայանում էր արհեստական մտածածինին կենդանի կյանքի դիմակ հագցնելու մեջ։ Եվ Մարտինը դիմել է այդ հնարանքին իր կես դյուժին սոսկալի պատմվածքներում, որ նա գրել է նախքան արկածի ուրախության, կացայի և կյանքի գինու բարձրության հասնելը։ Տրիոլետների համար ստացված $3 կարելի էր մի կերպ ապրել մինչև սպիտակ մկան չեք հիստացվելը։ Նա մանրեց այդ 3 դոլարանոց չեկը կասկածոտ Պորտուգալացու մոտ, վճարելով նրան իր պարտքի հաշվին 1 դոլար և մնացած 2 դոլարը բաժանելով հացավաճառի և բանջարավաճառի միջև։ Մարտինը դեռ այնքան հարուստ չէր, որ միս ուտեր, և սնվում էր բավական աղքատիկ, երբ հանկարծ ստացվեց սպիտակ մկան անհամբերությամբ սպասվող չեքը։ Մարտինը չէր իմանում ինչ անել։ Նա կյանքում ոչ մի անգամ չէր մտել բանկ, մանավանդ դրամական գործերով։ Եվ հիմա նա համակվեց երեխայական ցանկությամբ մանրել այդ 40 դոլարանոց չեքը Օքլենդի մեծ բանկերից մեկում։ Բայց գործնական առողջ բանականությունը խորհուրդ էր տալիս նրան մանրել այդ չեքը նպարավաճառի մոտ և այդ կերպով պահպանել ու ավելացնել իր վարկը։ Մարտինը մեծ դժկամությամբ գնաց նպարավաճառի մոտ և չեքը մանրելով ամբողջովին հատուցեց իր պարտքը։ Նա դուրս եկավ նրա մոտից գրպանը դրամով լի և գնաց հաշիվները մաքրելու իր մյուս պարտատերերի հետ։ Հաշիվ տեսավ հացավաճառի և մսավաճառի հետ, վճարեց Մարիային անցած ամսվա և այս ամսվա համար նախորոք, դուրս գրեց անիվը, կոստյումը, վճարեց գրամեքենայի համար։ Բոլոր այդ վճարումներից հետո նրա գրպանում մնաց միայն 3 դոլար։ Բայց այդ փոքր գումարն էլ Մարտինին թվաց մի ամբողջ կարողություն։ Դուրս գրելով կոստյումը, նա անմիջապես գնաց Ռութի մոտ։ Ճանապարհին նա չէր կարողանում իրեն զսպել, մերթ-ընդմերթ գրպանի արծաթ դրամները զրնգացնելով։ Ինչպես որ սոված մարդը չի կարող հեռացնել իր հայացքը կերակուրից, այնպես էլ Մարտինը, որի գրպանում վաղուց ոչ մի սենտ չկար, չէր կարողանում իր ձեռքից բաց թողնել դրամները։ Նա ոչ ագահ էր, ոչ էլ կծի, բայց դրամը նրա համար ավելի մեծ նշանակություն ուներ, քան դոլարների և սենթերի որոշ քանակություն։ Դա նշանակում էր կյանքի հաջողություն, և դրամների վրա դրոշմված արծիվները Մարտինին թվում էին հաղթանակի թևավոր ավետաբերներ։ Աննկատելիորեն Մարտինին վերադարձավ իր այն համոզումը, թե աշխարհը սկսեց թվալ նրան մինչև անգամ ավելի գեղեցիկ։ Երկար շաբաթների ընթացքում դա մռայլ և տխուր աշխարհ էր, բայց հիմա, երբ բոլոր պարտքերը վճարված են, գրպանում դեռ զնգզնգում է 3 դոլարը, իսկ սրտում ամրապնդվում է հաջողության հավատը, արևը Մարտինին նորից թված պայծառ ու կիզիչ։ Եվ մինչև անգամ հանկարծ սկսված տեղատարապ անձրևը միայն զվարթ ժպիտ առաջացրեց նրա դեմքին։ Քաղցելիս Մարտինը շարունակ մտածում էր ամբողջ աշխարհում ցիրության հազարավոր սովածների մասին։ Իսկ հիմա, երբ կուշտ էր, նրանց մասին մտածելն արդեն չէր վրդովում նրա միտքը։ Հիմա համակված իր սիրով նա սկսեց մտածել աշխարհում ապրող անհամար սիրահարների մասին։ Նրա ուղեղում աղոտ կերպով ծագեցին սիրո լիրիկայի մոտիվներ, և ստեղծագործական ավյունով տարված նա տրամվայով 2 թախ ավելի ճանապարհ գնաց։ Մորզերի տանը Մարտինը հանդիպեց շատ մարդկանց։ Սան Ռաֆայելից Ռութի մոտ հյուր էին եկել նրա մորաքրոջ 2 դուստրերը, և այդ պատրվակից օգտվելով Միսիս Մորզը վճռեց իրագործել իր ծրագիրը՝ շրջապատել Ռութին երիտասարդներով։ Այդ նենք ծրագրի կենսագործումը սկսվեց Մարտինի հարկադրված բացակայության ժամանակ, և հիմա ռազմական գործողությունների արդեն ամենաթեժ ժամանակն էր։ Միսիս Մորզը նպատակ էր դրել իր տունը հրավիրել կարիերա անող կամ արած մարդկանց։ Այդպիսով հյուրասենյակում գտնվում էին, բացի Դորոթիից և Ֆլորենսից, համալսարանի 2 պրոֆեսորներ, մեկը լատինագետ, իսկ մյուսը անգլիական բանասիրության մասնագետ։ Բանակի երիտասարդ Միսպա, Ռութի դպրոցական ընկերը, որ նոր էր վերադարձել ֆիլիպինյան կղզիներից, Մելվիլ ազգանունով մի երիտասարդ, Սան Ֆրանցիսկոյի Միացյալ Տրեստների պետ Ժոզեֆ Փերքինսի անձնական քարտուղարը, վերջապես բանկի գանձապահ Չարլի Հեփգուդը, երիտասարդ տեսքով 35 տարեկան, Ստենֆորդի համալսարանի սան, Նեղոսի և Միացյալ Ակումբների անդամ, հանրապետական կուսակցության լիդեր, որ առաջ է քաշվել վերջին ընտրություններին, մի խոսքով ամեն տեսակետից շատ խոստումնալից։ Տիկիններից մեկը դիմանկարիչ էր, մյուսը մասնակետ երաժիշտ։ իսկ երրորդն ուներ սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտորի աստիճան, որ անուն էր հանել Սան Ֆրանցիսկոյի խուլ անկյուններում իր կազմակերպչական գործունեությամբ։ Սակայն Միսիս Մորզի պլանում կանայք առանձին դեր չէին խաղում, նրանք ինչ-որ անհրաժեշտ լրացումներ էին, չէ որ ինչ-որ բանով պետք էր գրավել և տուն բերել կարիերա անող տղամարդկանց։
«Խոսակցության ժամանակ մի տաքացեք»,
շշնջաց Ռութը Մարտինին, նախքան նրան ներկաների հետ ծանոթացնելը։ Սկզբում Մարտինն իրեն զգում էր շատ անհարմար վիճակում։ Նրան վերադարձավ իր նախկին սարսափը, որ իր շարժվելու ժամանակ կարող է վնասել ինչ-որ կարասի կամ առարկա։ Բացի դրանից այդ հասարակությունը նրան ճնշում էր։ Նա մինչ այդ երբեք չէր հանդիպել այդքան ընտիր մարդկանց։ Նրա վրա առանձնապես ուժեղ տպավորություն թողեց բանկի գանձապահ Հեպգուդը։ Եվ Մարտինը որոշեց նրա հետ ավելի մոտիկ ծանոթանալ, եթե առիթը ներկայանա։ Արտաքին ամաչկոտության տակ Մարտինի մեջ առաջվա պես ուժեղ էր նրա հզոր եսը, և նա անպայման ուզում էր չափել իր ուժերը այդ տղամարդկանց հետ, և իմանալ ինչ են սովորել նրանք գրքերում և կյանքում, և ինչ կարող է սովորել ինքը նրանցից։ Ռութը հաճախ նայում էր Մարտինին, և շատ էր զարմացած և ուրախացած, որ նա համարձակ խոսակցում էր իր մորաքրոջ դուստրերի հետ։ Նա իրոք որ համարձակ էր զգում իրեն, բայց միայն քանի դեռ նստած էր, որովհետև կարող էր չվախենալ իր ուսերից։ Ռութը գիտեր, որ նրա մորաքրոջ երկու դուստրերն էլ խելացի և փայլուն խոսակիցներ են, և զարմանում էր, թե ինչպես նրանք անկողին մտնելիս գովում էին Մարտինին։ Մարտինն ինքը իր շրջանակում վարժված լինելով սրախոսի և ընկերության սիրտն ու հոգին ներկայացնողի դերին բոլոր երեկույթներում և կիրակնորյա դաշտահանդեսներում, գտավ, որ այստեղ էլ կարելի է լինել ուրախ և սրախոսություններ անել։ Իսկ հաջողությունն ասես կանգնած էր իր թիկունքին, խրախուսիչ կերպով խփում էր իր ուսերին և խոստանում էր քաջալերում։ Այդ պատճառով էլ Մարտինը, բոլորովին առանց չփոթվելու, ծիծաղում էր ինքը և ծիծաղեցնում էր ուրիշներին։ Այնուամենայնիվ երեկույթի վերջում Ռութի երկյուղը արդարացավ։ Մարտինը խոսակցության բռնվեց պրոֆեսոր Քոլդուելի հետ, և թե պետ դեռ չէր շարժում ձեռքերը, բայց Ռութն արդեն նկատեց նրա աչքերում մի առանձնահատուկ փայլ։ Նկատեց, որ ձայնն աստիճանաբար բարձրանում է, և այտերը շարագունում են։ Չկարողացավ պահել իրեն և զսպել իր տաքարյունությունը։ Մարտինը երիտասարդ և զուսպ պրոֆեսորի խիստ հակապատկերն էր։ Սակայն Մարտինը մեծ կարևորություն չէր տալիս արտաքին տեսքին։ Նա միանգամից տեսավ, թե ինչքան կրթված է և ինչքան բազմակողմանի զարգացում ունի իր երիտասարդ խոսակիցը։ Բացի այդ, պրոֆեսոր Քոլդուելը այնպիսին չէր, ինչպես Մարտինը պատկերացնում էր անգլիական բանասիրության ամեն մի պրոֆեսորի։ Մարտինն անպայման ուզում էր ստիպել պրոֆեսորին խոսել իր մասնակիտության մասին, և թեպետ վերջինս սկզբում խուսափում էր այդ բանից, բայց Մարտինը վերջի վերջո իր նպատակին հասավ։